Dobrodošli in dobrodošle.
Sva
Dunja
in Maruša in skupaj ustvarjava že četrto sezono podcasta Temna stran Lune.
Tako je. V njem poskušava osvetliti nepoznane strani astronomije.
Podcast ustvarjava tudi z vašo podporo.
Zato najlepša hvala vsem, ki ste naju prejšnje leto podprli v obliki simbolične kave. Tudi letos nama kavo lahko ponudite na spletni strani Ko-fi. To je ko-fi.com, pošeljnica Temna stran Lune.
Dunja, si pripravljena, da začneva novo sezono?
Ja, sem pripravljena. Začniva.
No, začniva. V prejšnji sezoni smo se pogovarjali o arheologiji, zvoku, tehnologiji in o celem kupu drugih tem. In upam, da se radovedno sprašujete, kaj vse vas čaka letos.
No in letos se najin seznam tem in gostov še kar daljša in daljša. Ampak predno povabiva nove goste in gostje v podcast, se bova v tokratni epizodi ozrli nazaj. Namreč vsi verjetno delite vtise s poletja, ko se vrnete s počitnic in tako sva tudi medve pomislili, da bi lahko imeli eno tako epizodo z poletnimi razglednicami.
No, pa si jih poglejmo.
Maruša? Zakaj so ti zvoki v ozadju? Kaj je to navdušenje tukaj?
Ja, to so pa zvoki navdušenja ob izstrelitvi Euklida, vesolskega teleskopa Euklid v vesolje. Z našo raziskovalno skupino smo namreč se osebno odpravili tja, da bi si to ogledali. Ja, izstrelitev se je zgodila 1. julija na Cape Canaveralu. Ja, bilo je zelo zanimivo za videti. Enkratna izkušnja.
Dejva še malo poslušati, kaj se tukaj v ozadju dogaja.
Opazovalna ploščad je precej oddaljena od izstrelitvene in zato traja kar nekaj časa, da zvok sploh pride do gledalcev. In tako je strelitev rakete najprej pač brez zvoka. Raketa gre v zrak in potem čakaš kar nekaj časa, mislim, da je bilo 50 sekund, ker sicer več, kot smo naračunali, glede na našo oddaljenost, ampak ja, če lepo kasneje zaslišeš te zvoki, ga slište.
Ampak to je bila ena izmed tvojih želja, če se jaz prav spomnim, ne? Kar se tega tiče, torej, da uživo si ogledaš izstrelitev ene rakete.
Ja, ja, itak.
Oziroma vesolskega teleskopa.
Mislim, da si to vsi želimo. Ja. Tako da, ja, je bila res enkratna življenjska izkušnja. Priporočam. Euklid je zdaj gor, ampak zakaj še nasleden teleskop?
Ja, se jih bo še kar veliko verjetno v prihodnosti. Dej povej nam malo, s čim se ukvarja sploh Euklid?
Torej, Euklid bo raziskoval temno vesolje. To se sliši zelo tako skrivnostno. Ampak, ja, bom razložila. Trenutno zdaj v času, ko to snimamo, je že, v bistvu že nekaj časa nazaj je pripotoval do svojega cilja. To je točka L2, tam sta tudi vesoljska teleskopa Gaia in James Webb, tako da ni sam. In trenutno že umerja znanstvene instrumente, z javnostjo že delil svoje prve posnetke in kvaliteta njegovih meritev oziroma posnetkov je presegla vsa pričakovanja, tako da pričakujemo kar veliko odkritja in zelo kvalitetne meritve. Ampak trenutno pa še potekajo umiritve. Gre pa za teleskop s premerom zrcala 1 meter pa 20 cm. Na krovu pa ima dva znanstvena inštrumenta. Eden bo deloval v vidni svetlobi, drugi pa v bližnji infrardeči. Ustvarjal bo oziroma meril bo tudi spektre. Je pa tako, da so ta teleskop razvijali in gradili 11 let, v vesolju pa bo deloval vsaj 6 let. Kot ponavadi v plovilo dolijejo malo več goriva, tako da upamo, da bo tudi njegova misija podaljšana na koncu, če bo seveda dovolj goriva. Opazoval bo pa galaksije in pa zveze seveda. Cilj je opazovati milijarde galaksij, to so res ogromne številke, in upamo, da bo lahko opazoval galaksije, ki so oddaljene tudi 10 milijard svetlobnih let. In to so tiste res oddaljene in res stare galaksije začetnih faz razvoja vesolja. In astronomi upajo, da bodo s temi podatki lahko sestavili najbolj dodelano tridimenzionalno karto velikih struktur v vesolju doslej. In upajo, da bodo s pomočjo te karte dobili vpogled v njihovo evolucijo. In seveda glavna velika vprašanja, ki so tukaj zadaj, so pa kako se je v preteklosti, oziroma kako se je vesolje razširjalo in kako so se med tem razvijale strukture snovi in kakšno vlogo je pri tem imela gravitacija, temna energija in seveda tudi temna snov. Tako da na kratko lahko rečemo, da bo raziskoval temno vesolje.
Čeprav bo meril svetle objekte.
Ja, tako je.
Glede Euclida pa je pred kratkim tudi bila objavljena tudi novica, ki opisuje tudi njegove težave zdaj pri samih umeritvah, ne, pri tisti fazi, ki pravimo commissioning. Ne. In o tem sem lih mal pred kratkim prebirala. Ne. Kot si sama rekla, Euclid ima na krovu dva glavna inštrumenta, torej eden je VIS in drugi je NISP. VIS je tisti, ki opazuje v vidni svetlobi, od zelene do bližnje infrardeče. Sestavlja ga mozaik 36 CCD-jev, vsak ima 4000x4000 točkovnih elementov, torej pikslov, in v bistvu v celoti gledano je to 600 megapikslov, kar je ekvivalentno 70 zaslonom z resolucijo 4K. Tako nekako so na spletni strani EZE tudi ta inštrument opisali. In poleg tega ima tudi večje vidno polje, torej v svojo sliko zajame en dober del neba, ki je ekvivalenten, kot bi zemlje opazovali pač nek košček neba, ki meri po dolžini 2 luni in pol. Tisti drugi inštrument NISP pa, kakor si rekla, ne, bo zajemal in spektre in deloval tudi kot fotometer, ampak izključno za infrardeče območje svetlobe. In zdaj pri vseh misijah, ne, se mi boš tudi ti potrdila, ne, se ukvarjajo z commissioningom. In to je, ta beseda se pojavlja tudi ob izstrelitvi vesoljskega teleskopa James Webb, recimo. In to je obdobje, običajno, ki sledi izstrelitvi in v tem obdobju se dogaja cela vrsta teh pripravljalnih postopkov, ki usposobijo, ne vem, solarne panele, elektronske, mehanske dele, pač celotne misije, preverijo delovanje teleskopa, umerijo znanstvene inštrumente na krovu. Recimo pri Euclidu je bilo potrebno tudi odtaliti oziroma ga usmeriti malce proti soncu, da se je voda je izhlapela. Ne?
Ja, led, kristali ledu.
Kristali ledu,
so tako. Nabrali, ja.
Tako da ta faza se seveda dogaja, je logično se dogaja po izstrelitvi in predno začnejo teleskopi uradno potem zajemati podatke, ki jih bodo na zemlji znanstveniki obdelovali. Ne? Zdaj, izgradnja teleskopa pač v Euclid je trajala 11 let in seveda v tej izgradnji je bilo že marsikaj testirano, ne? Mislim, na teleskop oziroma na misijo, na sam pač sam inštrumente, vse inštrumente moraš posebej testirati že prej, ko si na zemlji. Ampak commissioning je pa nujen, zato ker se pogoji na zemlji v vesolju seveda razlikujejo in ni nenavadno, da pride do nekaterih težav, kakor so te tri, ki so jih opisali pred kratkim. Euclid deluje na tak način, da 75 minut zajema svetlobo iz istega koščka neba in se potem pomakne na naslednji košček. Ne? In to, kot si rekla, ne, traje, to stvar ponavlja 6 let. Ne? In v tem 6 letih ne bi prečesal 1/3 celotnega neba. In zdaj to pomeni, da mora biti ta teleskop še posebej natančen, ekstremno natančen, ampak prve slike so že pozitivne. In tudi izredno stabilen, torej vedeti mora, kam je usmerjen in točno tja se usmeriti za določeno količino časa. In zdaj težave, ki jih je imel, so 3. Ne? Prva je povezana z senzorjem, ki se imenuje Fine Guidance Sensor. Ko v bistvu preverja, kako je teleskop usmerjen na podlagi vzorca zvezd, ki jih zazna v polju. Ne? Zdaj, do težav za Euclid pa je prišlo v primerih, ko se v vidnem polju so se pojavljale šibke zvezde. In v tem primeru pač ta senzor ima težave pri določanju orientacije teleskopa. Tega do potankosti se ni dalo na Zemlji testirati, tudi ker so pogoji lahko v vesolju različni, pa če imamo razno razne, ne vem, kozmične delce, ki puščajo sledi na senzorju in tako dalje. In težavo so odpravili, če sem prav zasledila, s tem, da so vnesli neke popravke v softverju, ki so ga najprej testirali na repliki teleskopa, ki je v nadzornem centru v Darmstadtu. In potem zdaj so to že poslali na teleskop in bodo to kasneje še testirali na teleskopu. Zdaj, druga težava, ki je verjetno nekoliko bolj moteča, je pa težava pri opazovanju tega inštrumenta VIS, torej v vidnem delu elektromagnetnega spektra. Namreč Euclid pregleduje oziroma bi rad zaznal zelo šibke objekte. In zato je seveda sončeva svetloba zelo moteča in seveda ima ta namen pač je dodatno zastrt ta inštrument pred sončevo svetlobo. In je pa tudi občutljiv na svetlobo kot tako. Med opazovanji so opazili, da na približno 10% posnetkov nastanejo neke svetle lise, ki so posledica sončeve svetlobe, ki na nek način pronica na detektor. In zgleda, da se to dogaja samo, ko so opazovanja narejena pod določenim kotom glede na sonce. Zdaj, kako se tega znebiti, je spet nov problem. Ne? V resnici, kar se da v tem primeru narediti, in čeprav razumem, na tem tudi delajo, je, da spremenijo pač predhodni ta opazovalni načrt in optimizirajo nekako drugače ta pregled neba. Torej, bo pač moral opazovati celotno, pač mislim, tisti del neba, ki ga je nameraval že prej, ampak na nekoliko drugačen način, tako da ne bo pod tistim kotom, ko bi lahko sončeva svetloba vstopala v ta inštrument. Ne. Mogoče zaradi tega ne bo toliko učinkovit, v smislu tudi količine zajetih podatkov ali pa pač celote neba, ki jo želi pregledati, kot je pač bilo v načrtu na začetku. Ne. Zdaj pa še ta tretja težava je pa ta, da so sicer ti detektori, ki jih ima Euclid, so zaščiteni pred recimo protoni nizkih energij, torej prostimi pač delci, ki lahko detektorje poškodujejo, ampak sonce se v tem trenutku bliža vrhu aktivnosti in ko je sonce v vrhu aktivnosti, ki bo nastopilo nekje naslednje leto ali pa leta 2025, oddaja v okolico tudi pač delce in med drugim tudi rentgenske fotone ob raznih sončevih bliščih. In ti lahko tudi dosežejo detektorje in pokvarijo del zajete slike. In ker bo sonce v naslednjih letih še vedno aktivno, bi Euclid lahko izgubil, tukaj govorimo o redu velikosti nekaj procentov podatkov, če teh težav ne bodo uspeli omiliti. Zdaj, inženiri in znanstveniki, ki sodelujejo torej pri razvoju Euclida, so tudi do sedaj, ne, torej v celotni fazi od izstrelitve naprej, so delali v 12-urnih izmenah vsak dan, da bi zagotovili torej vse potrebne meritve in da so vse pač teste, kalibracije, da so vse izvede. Ne. Zdaj, te težave niso nič nenavadnega v resnici in se dogajajo pri vseh teleskopih. So bile take ali drugačne težave. Torej, mogoče se o tem ni toliko pisalo, v tem primeru pa če ESA tudi to javno objavlja, čeprav so bile govorice o tem že, to si ti verjetno že prej vedla, ne?
Ja. interno itak se ve, ampak ja, sem tudi jaz malo presenečena, da so to javno objavili, ampak ja, zdaj je javno. Bi pa tudi jaz ja, rada poudarila, da to so take težave so čisto normalne. Jaz se spomnim še iz Gaje, so tudi neke podobni problemi bili s to sončevo svetlobo, ko se sipa, se ne vem, mogoče so ta problem še vedno obstaja, pa so se naučili, kako ga obiti, v bistvu ne vem. Ampak ja, te problemi so popolnoma običajni in tudi mogoče se sliš katastrofalno, ampak ni, to so samo tisti drobni popravki. V resnici gre še vedno bomo dobili ogromno podatkov iz tega.
Ja, absolutno. In mislim, da tukaj velja tudi omeniti, da so izkušnje in tudi pač sposobnost reševanja takih težav pri vseh znanstvenikih in inženirjih, ki delijo na teh misijah, pomenijo ogromno, ker pomenijo, da lahko znaš, kako omiliti ali pa vsaj omiliti neke težave, do katerih lahko pride. Konec koncev je vesolje nekaj precej nenapovedljivo v takih stvareh nas malo preizkuša tudi v tem. Tako da jaz verjamem, ker sem tudi prvo sliko, mislim, da smo jo videli, če slučajno jo niste, jo bova dodali v zapiske. Prva slika Euklida je res nekaj spektakularnega, ker lahko na njej zaznate ogromno objektov, zvezd, galaksij, res ne, mislim, noro. Noro je, koliko stvari bo lahko Euklid opazoval, tako da se tega res vsi zelo, zelo, zelo veselimo.
Ja, ko mi čakamo na podatke. Lahko pa povem še, ko že govorijo o tem, kaj vse gre lahko in tudi gre narobe včasih. Še ena anekdota, kaj vse je šlo narobe pred izstrelitvijo že.
Ojej.
Ja, in tam seveda je šel na ogled izstrelitve tudi glavni, ne vem kako se mora reči, direktor misije oziroma šef. In menda je šel večer pred izstrelitvijo z družino na oseben ogled izstrelitvene ploščadi. Prav tam so bili okrog rakete in ko so prišli nazaj, je razlagal, kako je raketa, vse bi mogli biti že pripravljeno za izstrelitev in raketa je bila tis večer še vodo ravno na tle, ko so jo razstavili, zato je šlo nekaj narobe in niso videli kaj in potem so na srečo vse rešili in še zvečer raketa je bila na tle in zjutraj je bila že pripravljena in so razlagali, kako so delali celo noč in koliko so efektivni. To je res nevredno, kako bi so pravili, da kakšne druge ekipe bi rabile, ne vem, saj kakšen teden ali pa dva, da bi to naredile, njim je pa uspeli v eni noči to narediti, ampak ja, en večer prej bila še raketa na tleh horizontalno. Naslednji dan so jo pa izstrelili. Po načrtih.
Po načrtih.
Ja.
Še dobro.
Ja, tako da težave so vedno in povsod, ampak na konc gre vse v redu.
No, jaz bom pa, ja, sem že dosti govorila, ampak bom pa še malo opisala še mojo poletno razglednico. Jaz jo pa pošiljam iz Maroka. In sicer v Maroku je bila letos poleti ena mala konferenca in eno srečanje, v katerega sem bila vpeta kot ena izmed nacionalnih koordinatorjev za astronomijo v izobraževanju. To so zdaj take skupine koordinatorjev, ki jih ima, ki so v vsaki državi, ki je del Mednarodne astronomske zveze. Italijanska pisarna za astronomijo v izobraževanju nas je povabila v en projekt, ki jim upravijo STEAM Med. STEAM, ker so v tej kratici zaobite vse znanstvena področja, Med pa zato, ker je povezana z Sredozemljem, torej Mediteranejo. In ta skupni proces, kot smo rekli, je namenjen torej oblikovanju razno raznih izobraževalnih enot, ki jih oblikujejo predstavniki držav, ki delujejo na območju Sredozemlja. In vse te učne dejavnosti, ki jih skupaj načrtujemo v tudi z drugimi državami, so dobile neko svojo obliko. Ne? In v prvem letu, torej lansko leto, so bile vse te učne dejavnosti namenjene otrokom od 6. do 12. leta. Leto so bile nove dejavnosti namenjene srednješolcem. In namen tukaj je, da učiteljem pač nudimo, ponudimo ne sama pač gola navodila, ampak prav orodja, ki jih potem lahko prilagodijo za vsako pač dejavnost v svojem kontekstu, ki je lahko pač različna država, različno območje ali različen jezik, ki ga seveda uporabljajo. V tem smislu je ta skupina ljudi, ker tukaj govorimo res o sredozemskih državah, torej bile so prisotni recimo kolegi iz Maroka, seveda, ker so nas povabili, ne, letos, iz Egipta, iz Sirije, iz Libanona, iz Turčije, iz še lansko leto bila tudi Hrvaška, smo bili mi, Italija seveda in tako dalje, torej iz vseh teh območij in držav, ki mejijo na Sredozemlje.
To ste bili profesionalni astronomi?
Ne, sploh ne. Nekateri so učitelji, nekateri se ukvarjajo s čim drugim, ampak so mogoče ljubiteljski astronomi, se pa aktivno ukvarjajo torej z razvojem astronomije v njihovi državi. In zato so tudi nekje nacionalni koordinatori, da imamo reči državni koordinatori. In kar je najbolj zanimivo, je to seveda, da imamo prvič zelo različne, mislim, jezik je različen, seveda prihajamo iz različnih kontekstov in so obenem različne in tudi zelo podobne težave srečujemo torej z takimi težavami, ki so lahko zelo različne. Ne? Recimo v Maroku smo imeli možnost, da smo obliskali tudi eno njihovo osnovno šolo, smo prišli v razred, mislim, je bilo sicer na nedeljo, tako da so povabili otroke, da so prišli še na nedeljo v šolo, jih je bilo zaradi tega seveda manj, ampak tako smo spoznali, na kakšen način delajo tudi tam v šolah, imajo pač razrede, ki so zelo številčni, kako z njimi delajo, kakšne so njihove, tudi kakšne so zvezki, recimo je bila ena punčka, ki nam je kazala, kateri je njen zvezek, pa je vlekla ven iz omare in tako, čeprav verjetno učitelji ne bi bili preveč veseli, ne, nad tem, ampak je bilo zanimivo, ne, in razno razne aktivnosti se da delati torej z otroki iz različnih držav. Ne. Recimo z Španije in tudi z Kanarskih otokov so bile kolegice. Tako da je z tvojega inštituta so tudi prišle kolegice, tako da je bilo zelo, zelo zanimivo, zelo pestro. Vsak je predstavil nekaj svojega, v resnici, tako da smo izvedli tudi o marsikaterem projektu, ki se dogaja okrog po svetu. In zdaj ta zamisel tega projekta, ki ima že nekaj aktivnosti, ki so prevedene in jih trenutno še moramo prevesti v slovenščino, so pa že na razpolago v arabščini, angleščini, italijanščini in francoščini in bom v zapiske dodala tudi povezavo do teh aktivnosti. Mislim, da najlepši del je bil tudi ta, da pač smo si zamislili neko educational path, torej, dajmo reči, izobraževalno pot med vsemi temi različnimi projekti, ki so, oziroma pač, kako se reče, učne dejavnosti, ne, ki se lahko tudi med sabo povežejo, ki se dopolnjujejo in tako dalje. Ne. V bistvu je bil mogoče najpomembnejši del je res tisti proces tega dela. Lansko leto smo delali dosti na skupnem delu, v smislu, da so nas postavili po dve državi skupaj, vsaka država je pač predstavila drugi, kaj je imela v mislih, da bi razvila in potem smo se med sabo pogovarjali, je pač prišel feedback nazaj, ne vem, glej, tega mogoče razmisli, če bi se dalo narediti tudi na drug način, recimo brez računalnika, banalno, ne, mislim, marsikatero aktivnost mogoče načrtujemo v naših ustanovah, v naših šolah, in te aktivnosti uporabljamo računalnik, ampak nekje recimo v tej maroški šoli, kjer smo bili, ni bilo ene take sobe, kjer bi lahko uporabljali vsi skupaj računalnik. Ne? Tako da te stvari recimo odpadejo, jih je treba malo razmisliti, da so dosegljive čim širši skupnosti, torej ne glede na jezik, državo, izvor in tako dalje. Tako da ja, je potrebno še nekaj dela. Letos smo tudi delali na nekaterih takih aktivnostih, tako da jaz upam, da bodo tudi te objavljene dokaj kmalu.
A so te naloge oziroma projekti za učence oziroma otroke, so to, kakšne vrste projekti? So to raziskovalni projekti, ki lahko trajajo, ne vem, več tednov, več mesecev? A so to za eno šolsko uro ali
Za običajno so taki, da so za nekaj šolskih ur, eno šolsko uro, odvisno od tega, kako si učitelj to oziroma učiteljica to predstavlja, kako bi lahko to vključila, ne? Pač odvisno od tega tudi, katere snovke obravnavaš. In ja, nekateri so mogoče tudi par je takih, ki jih lahko počneš po noči. Tako slovenski kot hrvaški projekt sta taka, v bistvu, kjer je potrebno opazovanje lune. V resnici bi lahko tudi učenci sami opazovali luno, pa potem naslednji dan se o tem pogovarjali v šoli. Tako da je kar nekaj takih, takih zanimivih, dejavnosti, no, aktivnosti. In še marsikaj zanimivega se pri tem izve, no. Če greš v take države, jaz v Maroku nisem bila nikoli prej, ne, izveš marsikaj zanimivega. Recimo smo imeli s kolegico, kolegica je predstavila torej mite in legende arabskih držav na nebu. Zdaj te mite in legende bomo videli, če bova lahko to vključili v kakšno od naslednjih epizod, ampak jaz bom predtem povedala eno tako, ki mi je ostalo v spominju še od lanskega leta, ko smo bili pa na Lampeduzi. Otok Lampeduza je otok sredi Sredozemlja, do katerega prihaja velika količina ljudi, sploh v tem obdobju se veliko govori o migracijah in migranti odpotujejo iz Libije ali pa iz Tunizije in prispejo, prvi otok, ki ga najdejo, je Lampedusa. Ne? In Lampedusa kot center Sredozemskega morja in tudi kot center vse te humanitarne pomoči, ki se jo tam nudi, čeprav so države, ki so tudi proti taki pomoči. Lampedusa je en izredno, izredno močan simbol in ravno zaradi tega, ker smo v bistvu združeni vseh teh raznih držav Sredozemlja, je bil prvi tak stik, osebni stik, ker smo se prvič res osebno srečali, je bil ravno na Lampeduzi. No in tam je ta kolega iz Maroka tudi povedal oziroma predstavil eno zmed njihovih aktivnosti, ki je povezana z zvezdjem Orion in je predstavil tudi en majhen košček teh legend, ki so povezane z Orionom, pravzaprav z zvezdo Betelgezo, mi jo poznamo kot zvezda Betelgeza. V resnici je v arabščini izhaja, torej njeno ime naj bi bilo Jad Al-Žuza in jaz upam, da sem jo prav izgovorila, kar bi naj pomenilo roka Al-Žuza. Zdaj, Al-Žuza, če se malo pobrska po internetu, boste videli, da je to napisano kot Orion. Ampak v resnici v arabski mitologiji je pa to žensko ime in sicer, ne vem, če neke boginje ali pa neke bojevnice, ki ima v rokah tudi en lok. Ne? Zdaj, problem s tem, zakaj je zdaj imenovana Betelgeza in ne Jad Al-Žuza? Zato, ker so je prišlo pri prepisovanju do napake in sicer, če se ne motim, pač jad je zapisan z dvema pikama ali pa z eno črtico zgore in potem v prepisu sta dve piki postali črtica, pač v arabščini in ta isti zapis s črtico se pa bere bet in zato je postala to Bet Al-Žuza in Bet Al-Žuza pa mislim, da pomeni rama, rama ali pazduha ali žuza. Torej, namesto roka je postala rama potem oziroma pazduha. In tako, da se je potem kasneje pač to ime, arabska imena so zelo prisotna v samih zvezdah, ne, se je spremenilo v Betelgezo, ne, Bet Al-Žuza. In zanimivo je, da je en od takih imen, ki ohranja nekje to žensko ime Žuza, ne, te boginje, te bojevnice. No. Tako da je edina referenca na to, da Orion torej ni moški bojevnik, ampak je ženska bojevnica. No. To je zdaj taka zgodbica.
Wow, zanimivo. To je tudi samo prvič slišan, da je v tej mitologiji, da je Orion ženska. Zato, ker mislim, da so vse mitologije, ki jih sama poznam, v vseh mitologijah je vedno, te zvezde so nek moški bojevnik. Uh-huh. In zdaj prvič, da slišam, da je pa to ženska.
Ja. Ja, mislim, da je potem povezana še nekaj takih legend, je povezanih še z ostalimi zvezdami, ampak je pa zanimivo, da v obeh primerih se je tam nekje zaznalo neko človeško figuro, ne? Torej ramena in noge in ta pas, ne? So bili vsi, ta človeška figura je bila zaznana tako v teh zvezdah, ki so po drugi strani tudi zelo svetle in zelo razpoznavne, ne? Če se jih človek navadi pregledovati na nebu. Tako da, ja, kar zanimivo. Ja, no. In meni so. Je bilo všeč tudi to, da je tudi to, da je ženska, mi je bilo še posebej všeč.
Ja, super. To bi tudi jaz rada malo bolj raziskala. Ja, ampak so pa, ko se omenila, da vedno vidi človeško figuro. Poznamo zvezde, recimo v avstralski, aboriginski astronomiji, kjer pa samo del teh zvezdi prepoznajo kot njihovo zvezdje in so lahko nekaj čist drugega. Ampak mislim, da bi lahko v prihodnosti kaj več o tem povedali.
Ja, jaz mislim, da no, upam, da bova to uspešno naredili.
So skrivnosti znajnega seznama.
Ja. Že zdaj razkrivava, še prehitro.
To so tako taki kvarniki.
Kvarniki. No, da se povrne še enkrat v Maroko. Mi smo bili v Maroku konec junija, ampak na začetku septembra, 8. septembra, po noči je prišlo do potresa, ki je imel magnitudo po Merkaljevi skali, je bila magnituda 7, ampak je bil zelo, zelo destruktiven, umrlo je več tisoč ljudi in to se zgodilo v območju nekih 70 kilometrov od Marakeša, ki je tudi eno tako zelo turistično mesto, v atlaškem gorovju. Tam v ta istem gorovju deluje tudi Oka Maiden, mislim, da se mu reče observatorij. In od kolegov iz Maroka smo dobili tudi sporočilo, da torej Atlas Dark Sky Foundation skupaj s tem observatorijem zbirata in organizirata pomoč za žrtve tega potresa. Tako da, če boste želeli, bom dodala pač v zapiske tudi ta poziv k zbiranju sredstev. In,
s povezavo.
Ja, s povezavo lahko torej do te spletne strani.
Po razglednicah pa si poglejmo še nekaj novic.
Torej, jaz imam prvo novico in sicer se selimo v našo širšo galaktično okolico. Pogovarjamo se namreč o odkritju balona, katerega lupino sestavljajo same galaksije. Torej, naša galaktična okolica ima obliko spužvastega vesolja, mogoče ste jo nekateri že videli na kakšnih slikah, ki krožijo po spletu. Jaz sem nazadnje tako spužvasto vesolje videla med pripravo domačega kruha, ko se tvori tista glutenska mreža. No, delom te mreže so astronomi dali na različna imena, ki so povezane tudi z nekaterimi lastnostmi teh območij. Recimo v jatah galaksij najdemo tisoče galaksij, ki se gravitacijsko pač privlačujejo in se zadržujejo v nekem območju, nekem prostoru, ki ima tako sferno obliko. Več jat skupaj običajno tvori neko nadjato in te skupaj tvorijo še večje strukture. In nadjate se tudi povezujejo druga z drugo s podolgovatimi strukturami, ki so sestavljene seveda iz galaksij in ki pravimo filamenti in tvorijo tako zvano kozmično mrežo. Zato glutenska mreža, kozmična mreža, to je to.
Ja, kar podobno.
Ja. Torej, nekaj takih filamentov so opazili tudi v preteklosti, v različnih pregledih neba, kjer so seveda opazovali galaksije in so jim merili oddaljenost. In na ta način so ugotavljali, da so te galaksije res fizično, torej dovolj blizu. In tako poznamo razne velike zidove, ki so v bistvu filamenti. Veliki zid pregleda neba, ki se imenuje Sloan, veliki zid v Berenikinih kodrih, veliki zid Herkul severna krona, torej skratka jih je kar veliko.
Kaj pa, omenila si balon, kaj pa to?
Ja, torej, raziskovalci iz univerze v Havajih trdijo, da so odkrili eno tako lupino galaksij, katere izvor naj bi bil v preteklosti oziroma za katere izvor lahko gledamo v preteklost. Namreč ta lupina naj bi bila en odtis, fosilni odtis zgodnjega vesolja. In zdaj tukaj pa potrebno seči v začetek vesolja, v tisto vročo in gosto juho delcev in fotonov. V tej gosti juhi nastaja nihanje zaradi gravitacijskega privlaka, ki vleče pač snov skupaj, in tlaka fotonov, ki se temu zoprstavi. In sčasoma torej to območje lahko zaniha. Ne? Vesolje se pač se je v svoji zgodovini ohlajalo in končno so lahko pač fotoni začeli prosto potovati po vesolju, kar pomeni, da niso bili več vezani v tej juhi. Ne? In nihanja so takrat ostala zamrznjena. Torej smo dobili območja, ki so bila nekoliko bolj gosta, gosto naseljena snovjo in taka bolj redka, pač območja, kjer je bila snov bolj redka. Ne? V območjih, ki so gostejša in vsebujejo malo več snovi kot njihova okolica, se je ta snov potem združevala, ne, zgostila v objekte, v galaksije, v jate, nadjate, ki jih pač danes opazujemo. Zdaj, ta balon naj bi bil fosilni ostanek enega od teh območij, pravimo jim barionske akustične oscilacije. V njegovem središču, tako pač menijo raziskovalci, leži nadjata galaksiji Volar, ki naj bi torej nastala snovi v tej zgostitvi, in lupino s premjerom okoli milijarde svetlobnih let pa sestavlja več tisoč galaksij. Namig za tako strukturo so v resnici dali že podatki, ki so bili iz leta 2016, ampak sedaj so imeli na razpolago veliko, veliko več galaksij, ki so jim pač točno določili oddaljenost in ti raziskovalci so to lupino poimenovali v Ho'oleilana, to je zdaj v havajščini, in to ime je del havajskega kozmogonskega mita nastanka vesolja, ki se imenuje Kumulimpo. In so o njem prvič pisali pač v 18. stoletju, torej da obstaja ta mit nastanka vesolja. Lupina je od nas oddaljena nekje okrog 820 milijonov svetlobnih let. In ker govorimo o Havajih, mogoče se kdo od poslušalcev in poslušalk spomni, da so leta 2014 prepoznali izmeritev galaksij tudi eno večjo strukturo, nadjato, katere del je tudi naša lokalna skupina galaksij in jo poimenovali Laniakea, to je spet havajsko ime, kar pomeni brezmejna nebesa ali pa v prevodu ne bi bilo nekaj podobnega. In to so isti raziskovalci, pač, ki se ukvarjajo z temi opazovanji galaksij.
No, torej, če vam bo vaš prijatelj Vesolček poslal razglednico, da je torej poleg Osončja in naše galaksije navede še lokalno skupino nadjato devica in nadnadjato Laniakea.
Ja, tako, točno tako. Spet smo pri razglednicah. Ne?
Ja, naslov se kar daljša in daljša. Več kot vemo, bolj zakompliciran naslov imamo.
Ja, tako.
Naslednja novica pa je povezana z bližnjimi temami in sicer z našim osončjem. Verjetno ste zasledili v novicah, da je Osiris Rex na Zemljo dostavila vzorec asteroida Bennu. To se je zgodilo 24. septembra in ta kapsula je pristala v puščavi v Ameriki, v ameriškem Utahu. In ja, gre za deleč največji vzorec doslej. Vemo, da so vzorce na Zemljo prinesli že prej, šlo je za, mislim, da 6 gramov, tokrat gre pa za četrt kile, 250 gramov, ja. Ker je res ogromno. In ja, gre za asteroid Bennu. In na Osiris Rex se je mu je približal leta 2018 in okrog njega krožil 2 leti in ga opazoval, meril, mislim, da je tudi upravljal spektroskopske meritve. In zanimivo je, da je za javnost so pripravili zelo lep, zelo krasen film, bo dodali v zapiske na YouTube, ki lahko potujete okrog celotnega asteroida in film razlaga skale na njem in ja, je zelo zanimivo. No in pol po dveh letih se je pa ta sonda spustila do asteroida, ampak ne čisto do njega. Lebdela je nad njim manj kot en meter in je potem, tako kot meni spominjala na komarja, tako kot komarje s tem nekim želom, z roko, ja, zapišla v asteroid in vzela ta vzorc. In pri tem so bili pa znanstveniki zelo presenečeni, zato ker so že pred tem nekako sklepali, da bo ta asteroid, nekako so ocenili njegovo gostoto, ampak potem se je skazali, da je njegova gostota manjša in so zaradi tega lahko lažje vzeli vzorc in so ga prenesli veliko več, kot so predvidevali. Ker je super zato, ker bo to mogoče veliko več raziskal.
Ampak to ni prva misija, ki zajema vzorce z asteroida, z nekega asteroida, ali se motim?
Ne, ni prva. Poznamo, oziroma je bilo v preteklosti že že nekaj misij za nabor vzorcev. Je pa res, da niso vse šle do asteroidov. Poznamo recimo Genesis, ki je zbirala delce sončevega vetra. Mislim, da je ta v nek aerogel in ga potem prinesla na Zemljo. Bolj poznan je pa verjetno Stardust iz leta 2004, ki je obiskal komet Wild 2 in posebej zato so seveda ponovno izdelali nek poseben aerogel, ki je zelo lahka snov in so tudi vanje ujeli delce, zokar je Stardust je letel skozi rep kometa in je potem ujel njegove delce. Potem, ampak šlo je za komet. Potem sta pa dve misije japonske vesoljske agencije JAXA, Hayabusa in Hayabusa 2. In šle sta do asteroida Ryugu in leta 2020 so na Zemljo prinesli 5 ali 6 gramov materijala, ker je sicer je to ogromno za raziskave, ampak v primerjavi zdaj z 250 grami se sliši nek številka. Ja. Ampak je pa tako, da ne gre za kakšno tekmovanje tukaj, kdo bo več materijala prinesel, zato ker gre za, se pravim, da že mehne količine so dovolj za raziskovanje, ampak gre pa tudi za to, da so to so komplementarne misije. Asteroidi so različni, Ryugu je večji in bolj rdeč, medtem, ko je Bennu manjši in bolj moder, ne vejo točen, od kje izvira, zakaj je taka razlika v barvi, tako da upajo, da bodo zdaj lahko vsaj delno odgovorili na to. Potem pa tudi gre za to, da je fino, če vzamejo vzorce iz različnih asteroidov, ki so nastali na različnih delih osončja, da tudi tako lahko to jim pomaga pri odgovoru na znanstvene vprašanja.
Katera pa so zdaj znanstvena vprašanja, res ja. To me pa zanima.
Ja, je fajn povedati, zakaj sploh počnemo to. Ja, glavna delač, najbolj glavna tema je zgodovina osončja in organske spojine. Torej, ta material izvira iz tistih prvih trenutkov v nastanku osončja. Vemo, da je Sonče staro 4 milijarde let pa pol. To vemo ravno iz tih vzorcev kamnin, predvsem iz, tudi iz meteoritov, ki padejo na Zemljo in tudi iz vzorcev asteroidov. Ko to datirajo, je staro vedno okrog 4,5 milijarde let. In to je približno pol milijarde let starejše, kot so kamnine na Zemlji. Torej lahko imamo informacije dlje v preteklost. Na Zemlji se kamnine magmatsko predelajo, erozija je in so kontaminirane in tako naprej, tako da s tem materialom iz osončja gremo lahko še dlje v preteklost. In ena izmed teorij glede nastanka življenja na Zemlji je pa ta, da so asteroidi in kometi na Zemljo prinesli organske spojine, ki so potrebne za življenje, oziroma so gradniki življenja, tistega prvega. Zato, ker v preteklosti je bila Zemlja veliko bolj bombardirana, bilo je obdobje, temu rečemo iz angleščine, obdobje bombardiranja. V zgodnih fazah razvoja Sonča je bilo veliko več materijala v disku, oziroma v ekliptiki. In je seveda tudi več padcev vseh teh teles bilo na Zemljo in predvidevajo, da je, oziroma to je vprašanje, ki ga zdaj raziskujejo, če ta telesa vsebuje organske spojine, pa seveda tudi vodo. Voda nekako je od nekje mogla prideti in ena izmed teorij je ta, da so kometi, predvsem kometi so sestavljeni iz ledu in kamenja, asteroidi imajo manj vode, ampak ja, to so tista glavna vprašanja. Je pa tudi ponovno fajn, če prinesejo vzorce iz različnih asteroidov, iz različnih delov Sonča, zato ker kot vemo, tisti, ki so bliže Soncu, so toplejši, tisti dlje so hladnejši v poprečju in tudi temperatura, kakšen je vpliv na organske spojine in tako naprej. Tako da ja, to je glavno vprašanje.
To je zdaj kapsula, ki je prišla na Zemljo. Kaj pa sama misija Osiris-Rex? Kaj se pa z njo zgodilo?
Tukaj gre pa spet za reciklacijo. Osiris-Rex je ja, to kapsulo za zajem vzorcev najprej ponesel do asteroida in jo zdaj septembra dostavil nazaj na Zemljo, ampak to plovilo še zmer ima dovolj goriva in vsi inštrumenti delujejo, tako da so, mislim, da je bilo to načrtovano naprej, ampak nisem čisto prepričan, ampak ja, so se odločili, da bodo to uporabili ponovno za naslednji asteroid, ki se pa imenuje Apophis. Tako da zdaj ta sonda potuje proti njemu in čez neki let se bo sta pa srečala. Tako da bo tudi Apophis bo raziskoval, naredil bo zemljevid, ker bo v tirnici okrog njega in tako naprej.
Ampak a bo lahko še kakšen drug vzorec zajeval? Ne?
Ne, to pa ne, zato ker je imel samo eno kapsulo in to je že porabil. Tako da zdaj samo še lahko gre, samo še gledati.
In Apophis je eno tako ime, ki sem ga po moje že slišala. A to zdaj kakšen
ja.
Znan asteroid?
Ja, imaš prav, si ga slišala že.
Okay.
Ja, ta asteroid Apophis je pa znan po tem, da se bo Zemlji zelo, zelo, zelo približal. Zelo kar nevarno. Okay. Ja, zato. Ja. Zato. To bo aprilja 2029. In razdalja bo samo 30 tisoč kilometrov in to je približno to, kot je višina orbite vremenskih satelitov. In ta asteroid, mislim, da je, ne vem, več kot 300 metrov ali 500 metrov v premeru. V glavnem, zna biti kar zanimivo, zanimivo srečanje. Mislim, da se bo lahko ga videli iz nekaterih lokacij na Zemlji celo s prostim očesom. In bo pa to največji, najbližji asteroid, oziroma najbližje srečanje v tisoč letih, tako da bo zelo, zelo pomemben dogodek. In Osiris-Rex, ki se je zdaj preimenoval v Osiris-Apex, to je kratica, ki bo, mislim, da izhaja I za Apophis Explorer, pomeni Apex. Po približanju Zemlji bo Osiris Apex začel krožiti okrog Apophisa in ga bo naslednjih 18 mesecev preučil in kartiral in seveda naredil karto. In upamo, da bo šlo vse po načrtih in da bo res tako.
Sam res, ja.
To je to. Mislim, da so povedali vse. So še kaj pozabile, Dunja?
Ena stvar mogoče, ki sem jo jaz zasledila, je bila tudi ta, da ob tem pristanku kapsule je bilo potrebno biti seveda izredno pozorni, ne, da pač se ne prije do kontaminacije. Ena izmed prvih stvari, ki so mogli narediti, je bila ta, da so pregledali, da je kapsula pač popolna, da nima nobenih razpok, ne, da ne bi slučajno bila kontaminirana. Če bi kakorkoli bila kontaminirana, bi bilo konc, ne, pač s temi 250 grami benuja. Drugo, kar sem pa zasledila, je, da so jo tako sestavili, da je bila temperatura vzorca v notranjosti kapsule. Ta kapsula je mogla pač iti skozi atmosfero, ne, predno se je ustavila na površju Zemlje, je morala čez atmosfero, se je segrela, ampak v notranjosti ta vzorec je moral doseči najvišjo temperaturo 75 stopinj Celzija, ker je to tudi najvišja temperatura, ki jo ima Bennu, ne, zato da se ohrani v takem originalnem stanju. In še ena zanimivost, ki sem jo prebrala, je pa ta, da je res, da je veliko, veliko gramov tega asteroida zbranega zdaj v tem vzorcu, ne? Ampak to bo sicer dobro, zato ker bodo lahko pač ta vzorec oziroma del tega vzorca malo preposlali po različnih laboratorijih, ki bojo lahko izvajali podobne meritve, ne, zato da so, pač, da vidijo, da so primerljive. In po drugi strani bodo en del vzorca v vsakem primeru shranili in ga se ga ne bojo dotaknili, zato da ga bojo more biti v prihodnosti uporabili in raziskali z različnimi pač metodami, ki zdaj nismo niti še razvili za raziskovanje. Ne? In zato so rekli, da en del ga pač morajo ohraniti takega, kot je, in ga ohranjajo zares za bodoče raziskave in za bodoče tehnike raziskovanja, ki jih še sploh nimamo razvitih. Tako da se mi je zdelo zanimivo, kar se tiče prihodnosti. No? In sedaj še nekaj splošnih novic za mesec oktober. Torej, oktobra 2023 bomo članice in člani Zavoda Kozmolab ob razstavi v vrtincu sprememb, ki jo je Prirodoslovni muzej postavil v galeriji Cankarjevega doma v Ljubljani, bomo priredili tudi en spremljevalni program, in sicer astronomske delavnice za mlade, javno opazovanja Lune in planetov in izvedli tudi nekaj predavanj za splošno javnost. V oktobru bo to v sredo 25., četrtek 26. in petek 27. oktobra. In temu dogodku, ki mu pravimo nebo nad Cankarjevim domom, boste lahko sledili, namenjena predvsem opazovanju planetov, in vsak dan se bodo zvrstile aktivnosti, torej v popoldanskih urah so vabljene šole, da se pridružijo astronomskim delavnicam, ki bodo organizirane za osnovnošolce in za srednješolce. In popoldne bo tudi predavanje o skrivnostnih osončja v dvorani Alme Karlin. Zvečer pa opazovanje planetov na terasi kluba Cankarjevega doma. Torej, predavanja in opazovanja so brezplačna, medtem ko je potrebno za delavnice in ogled razstave v vrtincu sprememb je potrebna rezervacija in vstopnica stane 5 evrov. Za več informacij vas vabim, da si pogledate spletno stran Zavoda Kozmolab, jo bova dodale v zapiske.
Na spletni naslov podcasta so prejeli naslednje obvestilo. Društvo za razvoj gledališča v izobraževanju in Cankarjev dom sta pripravila novo predstavo za mlade, ki nosi naslov Na luno. Gledalce in gledalke bo popeljala v vesolje, do nastanka Lune, prvega človeka, ki je hodil po njej, do sodobnih vesoljskih tehnologij, ki so postale del našega vsakdana. Namenjena je osnovnošolcem druge in tretje triade. Predstave bodo v četrtek 12. oktobra premiera in ponovitvi 13. in 14. oktobra, petek in sobota, ob 18. uri v Cankarjevem domu v Ljubljani. Več informacij dobite na spletni strani Društvo za razvoj gledališča v izobraževanju, ki jo bodo dodali v zapiske te epizode.
No in še končno obvestilo, ki združuje glasbo in vesolje. Torej v soboto 21. oktobra zjutraj bo ravno tako Zavod Kozmolab, pri katerem sodelujem, sodeloval torej na dogodku, ki ga organizira Slovenska filharmonija. Dogodku je ime Neskončno vesolje in v njem bomo poiskali povezavo med glasbo in planeti ter luno. Nastopil bo orkester Slovenske filharmonije, ki ga bo vodila dirigentka Mojca Lavrenčič, in istočasno bo ena izmed teh dveh predstav v živo predvajana na radiu in bo potem posnetek na voljo. Program in prodaja vstopnic sta na spletni strani torej Slovenske filharmonije, in tudi to spletno stran, še tretjo, bomo dodali v zapiske in upam, da, oziroma čeprav se bojim, da so vstopnice že pošle.
V zapiskih pa boste našli tudi aplikacije in strani, s pomočjo katerih lahko preverite, kdaj bo nad vami potovala mednarodna vesoljska postaja. Informacije o prizorih na nebu si lahko ogledate v knjigi Glej jih zvezde, ki jo najdete na spletni strani Slovenske astronomske revije Spika.
No in sedaj sva po daljših teh razglednicah res prišli do konca prve letošnje epizode. Ob tej epizodi bi se rada zahvalila Neni Slaček in Aljoši Masno za povabilo v podcast Apollo Laika, v katerega sem bila povabljena leto septembra in smo se z njima tudi pogovarjali o znanosti, predvsem o pač mojih raziskavah in tudi o komunikaciji znanosti in smo tudi omenjali ta podcast. No, tako.
Za glasbeno kuliso, ki že četrto sezono spremlja ta podcast, se zahvaljujeva Peliju, ki z Aljom in Zijem so ustvarja podcast Opravičujemo se za vse nevšečnosti. Prisluhnite jim in jih podprite. Z vami so bili Maruša
in Dunja in se slišimo čez mesec dni, prvi ponedeljek v novembru. Če se vam je ob poslušanju porodilo tudi kakšno dodatno vprašanje, se nama lahko oglasite na družbenih omrežjih, najdete nas z pač če poiščete naše ime podcasta, torej Temna stran lune, ali pa nama pišete na naslov podcast z k-jem, pika, temna stran lune, afna, gmail.com.
Se slišimo.
Adio.